Welcome to the big show.
Έχω εντολή από την Ολυμπία Νικοπούλου. Καλησπέρα σε όλους. Να μην κόψω αυτό το τραγούδι. Είναι από τα αγαπημένα, Κιούρ και τα λοιπά. Καταλάβατε και εσείς, κύριε, την εκπομπή του μπάσκετ. Είχαμε πολύ χρόνο να τα πούμε και χθες. Θα έχουμε σήμερα μία ώρα να τα πούμε εν ώψη της έναρξης του επίσημου τζάμπολ των play-off της Basket League. Ολυμπιακός Άρης 7 και 4 στο Στέδιο Κεφυλίας. Χωρίς κανέναν Ολυμπιακό και χωρίς 4-5 παίκτες ο Άρης. Τα πράγματα θα είναι, φαντάζομαι, σεταρισμένα και δεδομένα. για την αναμέτρηση με πολύ μεγάλο φαβορί τον Ολυμπιακό για το 1-0. Είχαμε πολλά και ωραία παιχνίδια χθες το βράδυ στο NBA, θα τα πούμε όλα αναλυτικά γιατί έκανε ένα απλό ρεζουμέ στον Κώστα Κουκουλά στη ραδιοεφημερίδα. Κώστα Τηρίου στο μικρόφωνο. Οι φίλες μας οι Ειρήνες είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου που ρυθμίζει τις ωραίες μελωδίες και την αγριοφωνάρα μου. 54160 Sport κενό και το μήνυμα και μέσω Facebook και Instagram είναι γνωστό το κόλπο, γνωστή διαδικασία, 24 δευτερόλεπτα ή 24 seconds μας βρίσκεται στο Instagram και στο Facebook και πάμε να πιάσουμε μεγάλους αριθμούς μηνυμάτων και σήμερα. Και είναι τρομερή η ανταπόκριση και τρομερή η επιθυμία για επικοινωνία και να ξέρετε ότι η σχέση είναι αμφίδρομη, δεν είναι μονόπλευρη από τη δική σας πλευρά και εμείς γουστάρουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας και να παίρνουμε ιδέες για έρευνα, ιδέες για ρεπορτάζ και το σημαντικότερο απ' όλα ιδέες για βελτίωση. Δεν ξέρω πώς φάνηκε σε εσάς, αλλά τουλάχιστον σε μένα μου κακοφάνηκε ιδιαίτερα η σαραντάρα που έφαγε η ΑΕΚ στην Ιερουσαλήμ από τη ΧΑΠΟΕΛ χθες το βράδυ 91-51. Με αυτό το βαρύ σκορ αποκλείστηκε ένωση από το Final Four του BCL, στο οποίο προκρίθηκε πανηγυρικά η ομάδα του Ισραήλ. Ενώ στη Ρίγα της Λετωνίας, που χρησιμοποίησε ως ουδέτερη έδρα η Ουκρανική Προμετέη, ο Προμηθέας παραδόθηκε ουσιαστικά άνευ μάχης, 80-57, και με αυτό το σκορ η Προμετέη προκρίθηκε στην επόμενη φάση του EuroCup. Θα έλεγα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, περιμένω μηνύματα και από τους αγτζίδες και από τους φίλους του Προμηθέα και γενικότερα από τους φίλους του μπάσκετ, ότι είναι ένας κακός ιονός για το ελληνικό μπάσκετ ότι δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Λίγκας, η ΑΕΚ και ο Προμηθέας, συνετρίβησαν αγωνιστικά με 40 πόντους η μία και με 23, είχε πάει και 30 ο άλλος. ΑΕΚ και Προμηθέας δηλαδή, αντίστοιχα, από ομάδες που δεν είναι και η Μπαρτσελόνα, δεν είναι η Μακάμπη, δεν είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είναι η ταπεινή Προμετέη εν μέσω του πολέμου που έχει ξενιτευτεί και παίζει στη Ρίγα και από την άλλη είναι η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ, η οποία δεν είναι και καμία ομάδα του Βεληνικούς της ΑΕΚ, αλλά στην πορεία, στην πράξη, αποδείχθηκε πολύ καλύτερη από την Ένωση. Και έπαιζε λες και δεν υπήρχε αύριο. Ήταν τρομερή η εικόνα και η ενέργεια που έβγαλε η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ. Υπάρχει θέμα στην ΑΕΚ με τον Ακίλ Μίτσελ. Ο Μίτσελ έχει ζητήσει μέσω του ατζέντη του να φύγει και να πάει στη Βίρτους. Η Βίρτους του προσφέρει πλάκα-πλάκα τριετές συμβόλαιο. Και αν συμφωνήσουμε, ας πούμε, αν πιστέψουμε, γιατί δεν είμαστε και μπροστά στις υπογραφές, ότι στην ΑΕΚ ο Μίτσελ αμείβεται με περίπου 150.000 δολάρια το χρόνο, είναι προφανές ότι η Virtus του δίνει αρκετά περισσότερα και του δίνει και ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Υπάρχει η επιθυμία από την ΑΕΚ, από ό,τι μαθαίνω, και από τον πρόεδρο, τον Μάκη Αγγελόπουλο, αλλά και από την τεχνική ηγεσία του Ηλία Κατζούρη και από το κλαμπ γενικότερα, να μείνει ο παίκτης για τους αγώνες με το Περιστέρι, αλλά ακόμα και να μείνει ο Παναμέζος σέντερ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και το έχει αποδείξει σε ούκο λίγα παιχνίδια και μάλιστα και χθες εντυπωσίασε με ένα tweet που ήταν ένα tweet σεβασμού προς την ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ, προς την αντίπαλο της ΑΕΚ, που κατάφερε να την αποκλείσει με πανηγυρικό τρόπο με 91-51. Ακόμα και αν μείνει, θεωρώ ότι το μυαλό του θα ταξιδεύει και θα είναι στην Ιταλία, στο βορρά της Ιταλίας, στην Μπολόνια. Οπότε είναι δίκοπο μαχαίρι αυτή τη στιγμή η παραμονή ή η αποχώρηση του Ακίλ Μίτσελ από την Ένωση. Yeah. Λοιπόν, υπάρχει ενημέρωση από τον ΕΣΑΚΕ σχετικά με το δεύτερο, όχι το πρώτο, το δεύτερο μάτς των play-off μεταξύ Προμηθέα και ΠΑΟΚ. Έπειτα από τον αποκλεισμό του Προμηθέα με άδοξο τρόπο και οδυνηρό τρόπο χθες το βράδυ στη Ρήγα, το δεύτερο μάτς θα γίνει την Τετάρτη, 26 του μηνός, Τετάρτη, 7 και 4. Ενώ όπως ξέρετε και θα τα πω όλα τα παιχνίδια με τη σειρά, το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων θα γίνει την Κυριακή 4 παρατέταρτο. Μιλάμε για το ζευγάρι Προμηθέα-ΠΑΟΚ. Θα δω λίγο όλα τα ζευγάρια για να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά τα play-off. Όλα τα μάτς εννοείται από την Era Sport ραδιοφωνικά και όλα τα μάτς τηλεοπτικά από τη δημόσια τηλεόραση. Σήμερα ανοίγουν την αυλαία των play-off ο Ολυμπιακός και ο Άρης 7 και 4 στο ΣΕΦ. Πότε είναι, Πέμπτη, Σάββατο. Το Σάββατο 7 και 4 Παναθηναϊκός Κολοσσός, ο δεύτερος δηλαδή με τον 7ο. Την Κυριακή το πρώτο μάτς στο Παλατάκι της Πηλέας, ΠΑΟΚ Προμηθέας 4 παρατέταρτο. Την ίδια μέρα, λίγο αργότερα, 7 και 4, πολύ μεγάλο παιχνίδι, Περιστέρι ΑΕΚ. Και έχουμε και λέμε, το Σάββατο, by the way που λένε, παίζουν Άρης Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι το δεύτερο μάτς που θα γίνει στο Νικ Γκάλης Χολ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον στις 4. Και όπως έχουν ενημερώσει οι διοργανωτές, τα δεύτερα παιχνίδια είναι 26 του μηνός Κολοσσός Παναθηναϊκός, την ίδια μέρα όπως είπαμε Προμηθέας ΠΑΟΚ και μία μέρα αργότερα 27 ΑΕΚ Περιστέρι. Όλα αυτά είναι για την Basket League, για την Α1 κατηγορία των ανδρών. Γίνεται μεγάλο τζερτζελές μεταξύ FIBA, BCL και HAPOEL Ιερουσαλήμ, διότι από τη στιγμή που η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε ότι η Μάλαγα θα διοργανώσει το 7ο Final Four στην ιστορία του BCL, άρχισε να τσινάει η HAPOEL Ιερουσαλήμ και μάλιστα υπάρχει έτσι η απειλή εντός αγωγικών ή εκτός ότι η HAPOEL από το BCL φεύγει και πάει στο EuroCup. Αυτή είναι η ιστορία, με τρομερές μουσικές συνεχίζουμε σήμερα με ωραία πράγματα που ακούμε. Ένα μεσημέρι θα φέρουμε τη Μάγκη Χαραλαμπίδου εδώ να παίξει μουσική, γιατί τέτοια μουσικές βάζει η Μάγκη, η φίλη μας, με τόσο fan club που έχει. Λοιπόν, έλεγα για τη HAPOEL ότι απειλεί ότι θα πάει του χρόνου EuroCup και τα λοιπά. Εντάξει, μπορεί και να ισχύει, μπορεί να είναι πιθανό αυτό το πράγμα, όχι ότι θα κλάψει η FIBA ή αντίστροφα αν συνέβαινε η Ευρωλίγκα για τη HAPOEL Ιερουσαλήμ. Πάντως χθες έδειξε την εικόνα μιας πάρα πολύ καλά δομημένης ομάδας, σκληρής ομάδας με αθλητικότητα που έβγαλε όλη την ενέργεια στο παρκέ. Μιας και μιλάμε για ενέργεια, έβλεπα μετά τα μάτια του NBA την εκπομπή του TNT με Charles Barkley και Shaquille O'Neal. Καταρχάς να σας πω λίγο τα αποτελέσματα. 1-1 έκαναν οι Bucks με τους Heat, νίκησαν 138-122 παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε ο τεράστιος Γιάννης Αντετοκούμπο, έχει ένα χτύπημα στη μέση και δεν αγωνίστηκε. Όμως δεν έπαιξε και ο Tyler Hero για τους Miami Heat και αυτό σχολιάστηκε από τον Sir Charles ως εξής. Είπε, Και παρεξηγήθηκε έτσι από τους υπόλοιπους ότι το κοίταζαν με το στόμα ανοιχτό και τι είναι αυτά που λες και αν, τι εννοείς και τα λοιπά. Είπε ο Μπάρκλεϊ ότι η απουσία του Hero, εγώ κατάλαβα αμέσως τι είπε, είναι πιο σημαντική από την απουσία του Γιάννη. Δεν συγκρίνω, λέει, τους δύο παίκτες. Ξέρουμε ότι ο ένας είναι MVP ή δυνάμει MVP, ο άλλος είναι ένας εκολαπτόμενος star του NBA, ο Hero, αλλά τηρουμένων των αναλογιών και με βάση το βάθος των ομάδων, θεώρησε ο Μπάρκλεϊ, που είναι αιρετικός και έχει την άποψή του και πολλές φορές ξεσηκώνει και κύμα αντιδράσεων και μαλώνει και με παίκτες και παλεμάχους κτλ. Είπε ότι με βάση όλα αυτά η απουσία του Hero είναι πιο σημαντική από την απουσία του Γιάννη. Γιατί η απουσία του Γιάννη χθες καλύφθηκε με ένα καταιγισμό τριπώντων 25-49. Ό,τι πέταγαν μέσα οι Bucks έμπαινε στο διχτάκι και δεν είναι τυχαίο ότι στο πρώτο ημίχρονο οι Bucks έβαλαν 81 πόντους, 35 στην πρώτη περίοδο, 46 στο δεύτερο 12 λεπτό, ενώ οι αντίπαλοι τους είχαν πετύχει όλους και όλους 55. Οπότε με 81-55 το γυρνάς και βλέπεις κάτι άλλο. Απλά. Εκτός από το Γιάννη που δεν έπαιξε, 25ρες έβαλαν 3. Ο Μπουρκ Λόπεζ 25, χωρίς να βάλει τρίποντο όπως το έπαθε, 0-1. 24 με 11 assist και 5 rebound ο τρομερός παίκτης Τζρου Χολιντέι, που θεωρώ ότι αυτός αλλάζει επίπεδο τους Bucks και όχι στις καλές του ο Middleton. Και το λέω αυτό διότι όποιος βλέπει τον Τζρου Χολιντέι από τα παλιά χρόνια όταν είχε γίνει draft, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για έναν κορυφαίο αμυντικό και για έναν κορυφαίο δημιουργό. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, ο Holiday είναι αυτός ο οποίος έχει αλλάξει πάρα πολύ τους Bucks τα τελευταία χρόνια και αμέσως πήρε και δαχτυλίδι πρωταθλητή. 22 πόντους έβαλε ο Κόνατον με 6-10, αλλά αυτός που τρελάθηκε και το πανηγύρισε και τα λοιπά ήταν ο Τζο Ίγκλις, ξέρετε ποιος, ο Αυστραλός διεθνής, ένας έτσι βραδικίνητος, θυμίζει λίγο πλοίο που στρίβει στο λιμάνι ο Τζο Ίγκλις, αλλά χθες πέταξε 5-6 τρίποντα και συνολικά 17 πόντους. Από τους ιτημένους Miami Heat, 25 έβαλε ο Jimmy Butler, 18 έβαλε ο Αντεμπάγιο, 16 είχε ο Vincent, 15 ο Martin και 14 ο Robinson. Όλα αυτά στο match των Milwaukee Bucks με τους Miami Heat που έγινε πλέον 1-1 αυτή η σειρά. Έκανε ένα συνειδημό. Θα πείτε τώρα, καλά τρελός είσαι. Εντάξει, μπορεί να είμαι και λίγο τρελός. Αλλά έκανα ένα συνειρμό ακούγοντας Σακίλ και Μπάρκλεϊ να μιλούν για την ενέργεια των Lakers. Από τους Memphis Grizzlies, να σημειώσουμε ότι χθες δεν έπαιζε ο Τζα Μοράντ και δεν έπαιζαν και άλλοι σημαντικοί παίχτες. Επομένως, ήταν πολύ πολύ αποδυναμωμένοι οι Memphis Grizzlies στο μάτς αυτό. Όμως οι Lakers είχαν την έλλειψη ενέργειας που έβγαλε η ΑΕΚ, αυτό το συνειρμό έκανα, πλακώστε με, στην Ιερουσαλήμ. Καμία ενέργεια, καμία διάθεση για άμυνα, για ξύλο. Νόμιζαν ότι χωρίς Steve Adams και χωρίς Ja Morant και ένας ακόμα δεν έπαιζε στους Memphis Grizzlies θα κέρδιζαν χαλαρά και τελικά το Memphis νίκησε 103-93 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Κάμπος οι παίκτες με διψήφιο αριθμό. Μου έκανε μάλιστα τρομερή εντύπωση ότι αυτός που έκλεψε την παράσταση και κέρδισε το χειροκρότημα ήταν ο Τίλμαν. 22 πόντι με 13 rebound, πάρα πολύ καλός ο Τίλμαν. 18 είχε ο Jackson Jr. με 9 rebound. 17 ο Μπέιν. 13 ο Κέναρντ. 12 ο Μπρουκς. Αυτή η μορφάρα που δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα, δεν έχω να πω κάτι λέει για τον LeBron James, είναι γέρος. Δηλαδή εδώ έδειξε τεράστια ασέβεια ο εκκεντρικός small forward. Και άλλους 10 πόντους πέτυχε ο Tyus Jones, αλλά με 8 assist και 6 rebound. Από τους Lakers, ο Βασιλιάς μόνο άντεξε με 28 πόντους και 12 rebound. Ήταν πάρα πολύ καλός. 12 ο Reeves, 13 ο Anthony Davis με 9 rebound. Και 20 ο Χατσιμούρα, ο οποίος Χατσιμούρα γενικά παίζει πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Πολύ μέτρια εικόνα των Lakers, 1-1 η σειρά αυτή. Τώρα, η ομάδα του φίλου μου του Μαρέι, ο οποίος ήταν τρομερός χθες το βράδυ και έβαλε ένα σαραντάρι για τους Denver Nuggets. Οι Denver Nuggets λοιπόν του Jokic και του Murray νίκησαν 122-113 τους Minnesota Timberwolves και έκαναν το 2-0 στη σειρά αυτή. Για τον Denver 40 ο Murray, τρομερός με 6-10 τρίποντα, ό,τι πέταγε έμπαινε μέσα. 27 ο Jokic με 9 rebound, 9 assist, παρολίγων triple-double figure. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι, εν αντιθέσει με τα άλλα δύο, οι δύο προπονητές έκαναν πολύ συρρυκνωμένο rotation. Δηλαδή, οι Denver Nuggets έπαιξαν με 7,5 παίκτες, 7 με πάνω από 25 λεπτά και ένας που έπαιξε 7 λεπτά και δεν πιάνεται, δεν είναι ρόλος τα 7 λεπτά. Και από την άλλη, ο προπονητής των Timberwolves έκανε περίπου το ίδιο, με 7,5 παίκτες πήγαν να παίξουν και οι δύο προπονητές αυτό το μάτς. Είπαμε λοιπόν 40 Murray, 27 Jokic, 16 ο Porter Jr. πάρα πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι, 12 ο Aaron Gordon και 11 από τον Jeff Green. Ενώ για τους Timberwolves 41 έβαλε ο Θεόφοβος ο Anthony Edwards, τρομερή εμφάνιση με 6-10 τρίποντα, αλλά δεν ήταν αρκετή. 19 είχε ο Rudy Gobert, το λέω και λίγο γαλλικά, το ακούω και κουμπάρα που είναι καθηγήτρια γαλλικών. 8 rebound, 4 assist από τον Rudy Gobert. 14 ο Conley με 7 assist. 12 από τον κύριο Prince και 10 από τον Carl Anthony Towns. Αυτός δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο θα ήθελε με 12 rebound. Γεια σας κύριε Χρήστο, είναι και ο Χρήστος Γιαννόπουλος εδώ. Υποστηρίζει ψυχολογικά, πώς το είπα, ψυχολογικά την Ολυμπία Γενικοπούλου. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε σε λίγο με όλα τα υπόλοιπα νέα και με δικά σας μηνύματα κυρίως. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Λοιπόν, αφού καλωσορίσουμε και τον φίλο μου τον Χρήστο Γιαννόπουλο στην κονσόλα, να σας πω ότι ακούτε την Era Sport, ότι ακούτε την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα και είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Τρία παιχνίδια NBA σήμερα, για όποιους θέλετε να ξενυχτήσετε. 2:30, Brooklyn Philadelphia. Η Philadelphia Leeds Series, όπως λέει και το ESPN, οδηγεί τη σειρά με 2-0. Τώρα η σειρά πηγαίνει στο Brooklyn, γειτονικό προς τη Φιλαδέλφια. 5 η ώρα, Golden State Sacramento. Το Sacramento 2-0 προηγείται στη σειρά αυτή. Και 5:30, Clippers Suns. Η σειρά αυτή είναι ισόπαλη στο 1-1. Άρα 2,5, 5 και 5,5 τα τρία μάτς. Ένα για την Ανατολή και δύο για τη δυτική περιφέρεια του NBA. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Καταρχάς να καλησπέρισω όλα τα παιδιά, όλους τους φίλους και τις φίλες της Τερασπορ. Ο Κώστας έχει στείλει άπειρα μηνύματα, ρε Κωστάρα. Μην το κάνεις αυτό. Παίρνω διάφορα που έχει πει κατά καιρούς. Μιλάμε τώρα, όταν λέω κατά καιρούς, μιλάμε και τα τελευταία λεπτά, έτσι. Είναι ένα πολυβόλο στα μηνύματα ο Κώστας. Που μιλάει, ξέρω εγώ, από το γιο του Πέτζα στο Γιάκοβιτς, που είναι ένα παιδί που οπωσδήποτε θα απασχολήσει γιατί έχει ταλέντο ο πιτσιρικάς, που μιλάει για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αν έχουμε περίπου νούμερο πόσο καθαρίζουν στην Ευρωλίγκα, εννοεί τηλεοπτικά κτλ. Ήταν 3.700 μέχρι πέρσι, αλλά το ποσό αυτό ανεβαίνει μετά τη νέα συμφωνία της EuroLeague με την Nova, κάπου 4.500, κάπου εκεί θα παίρνουν οι ομάδες έκαστη. Δεν το θυμάμαι ακριβώς το ποσό, θα το τσεκάρω όμως και θα το πω στο φίλο. Αρκετά περισσότερα πάντως είναι τα χρήματα που θα παίρνει η κάθε μία από τις δύο ομάδες της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτό που λέει ότι ο κάτοχος EuroCup περνάει απευθείας στην Ευρωλίγκα ισχύει ακόμη, ισχύει, αγαπητέ Κώστα, ισχύει. Αλλά ενώ μέχρι μια χρονιά εξασφάλιζε και ο φιναλίστ εισιτήριο, από τη στιγμή που η Μονακό είναι ομάδα που μέσω EuroCup είχε μπει στην Ευρωλίγκα, χάνεται αυτό το δεύτερο εισιτήριο, οπότε μόνο ο κάτοχος φέτος του EuroCup θα μπει στην Ευρωλίγκα και όχι και ο φιναλίστ. Άρα μόνο ο τροπεούχος θα πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της επόμενης χρονιάς. Από ό,τι ακούγεται, ενώ θα μπορούσαν να το κάνουν από του χρόνου, από 23-24 δηλαδή, φαίνεται ότι δεν προλαβαίνουν ή γίνονται κάποιες τρικλοποδιές κτλ. Κτλ. Για ομάδα Ντουμπάι, μάλλον θα περιμένουμε ένα χρόνο ακόμα μίνιμουμ. Δηλαδή πάει η ιστορία αυτή από 24-25 σεζόν και μετά. Η ΑΕΚ, δεν έχουμε ακούσει κάτι, γιατί μιλάει για αν υπάρχει κάποια αντίδραση. Τι αντίδραση να υπάρχει? Η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει συνέλθει από την χθεσινή συντριβή. Και γράφει και ένα άλλο έτσι ωραίο ο Κώστας, που είναι χιουμοριστικό πλέον. Αν ήμουν, λέει, Bucks, θα έπαιρνα τον Dorsey στα ελάφια έστω για παγκίτη. Μα ο Dorsey ήταν μέσα στα πόδια τους, ενώ στην Αμερική δεν βρήκε το παιδί συμβόλαιο και προτίμησε πάλι να ξαναπαίξει Ευρωλίγκα. Πάμε στο Σταύρο. Γεια σου ρε Σταύρο, καλησπέρα Σταύρο, ο φίλος μας. Γνώμη για προπονητή πάω στο μπάσκετ. Λάσο ή έστω Σάρας, γράφει ο Σταύρος. Χθες ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τη συνέντευξη του Αταμάν, που είπε ότι θέλει να γίνει ο νέος ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ακόμα δεν έχει κλείσει ο Τούρκος, από όσο γνωρίζω. Την Παρασκευή λογικά θα έχουμε νέα, αύριο δηλαδή θα έχουμε κάποια νέα, γιατί ενδέχεται να συνευρεθεί πολύς και καλός κόσμος στην Αθήνα σε κάποιο πάρτι που γνωρίζω. Οπότε μπορεί να έχει πολύ ψωμί η αυριανή βραδιά. Από εκεί και πέρα η γνώμη μου, ο Σταύρος γράφει, ας πούμε, ότι καλός ο Αταμάν αλλά δεν με τρελαίνει. Το ότι ο Παναθηναϊκός έβαλε στη λίστα του πρώτο το όνομα τον Λάσο παίζει ρόλο, έτσι. Δηλαδή δείχνει ότι είχε μια προτίμηση προς τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος άδοξα και άδικα και ύπουλα έφυγε από τη δουλειά του στη Ρεάλ. Του τη φυλάγανε δηλαδή και το φάγανε πέρσι. Όμως είχα πει και στην εκπομπή με φιδό, εδώ πέρα παιδιά δεν απασφαλίζουμε. Δηλαδή δεν μαθαίνουμε κάτι και αμέσως το μπουμπουνάμε, θα πούμε 10, θα κάτσουν τα 2. Δεν απασφαλίζουμε. Προσέχουμε τι λέμε. Είχα πει λοιπόν με φιδό, το ξαναλέω, γιατί δεν είμαστε μπροστά στις συζητήσεις, γιατί δεν ακούμε τα τηλέφωνα των ιδιοκτητών και των προέδρων, γιατί δεν είμαστε στα γραφεία των ατζέντιδων, καλός ή κακός, ότι ο Γιαννακόπουλος προσπάθησε πάρα πολύ να ψήσει τον Λάσο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα κατάφερε. Του έδωσε πολύ μεγάλο συμβόλαιο για τον ίδιο. Του έδωσε διάρκεια στο συμβόλαιο. Του έδωσε μεγάλο μπάτζετ. Αλλά προφανώς ο Λάσο δεν ψήθηκε. Για τους δικούς του λόγους που ποτέ δεν πρόκειται και να πει. Επομένως η δεύτερη λύση για τον Παναθηναϊκό ακούει στο όνομα Εργίνα Ταμάν. Αν και ο Αταμάν, γιατί εγώ δεν θεωρώ καθόλου σίγουρο ότι θα κλείσει τον Παναθηναϊκό Αταμάν, έχει όμως πολλές πιθανότητες. Γιατί είναι και φιλέλληνας, γιατί γουστάρει την Αθήνα, είναι μεγάλο μπραντ ο Παναθηναϊκός, τα είπε χθες. Αν δεν κλείσει ο Αταμάν, κάτι μου λέει ότι θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός σε ένα πρόσωπο που είχε ενοχλήσει και προμηνών, αλλά δεν τον άφησε ο ρωσικός σύλλογος του, και μιλάμε για τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς της Ούνιξ Καζάν. Αυτό έχω ακούσει και αυτό καταλαβαίνω και αυτό μοιράζομαι. Πάμε να δούμε τι λέει ο άλλος Κώστας. Έχετε πέσει και πολλοί Κώστηδες. Για την ομάδα από το Ντουμπάι εύχομαι να περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Και δεν το λέω λόγω γεωγραφικής θέσης, λέει ο Κώστας. Αλλά Κώστα μου, money talks που λένε και στο Αμέρικα. Το χρήμα μιλάει. Και άμα σου πούνε οι Σαουδάραβες ότι ελάτε εδώ παιδιά, τα εκατομμύρια θα τριπλασιαστούν από αυτά που παίρνετε από την Turkish Airlines, καταλαβαίνεις ότι θα γίνουν όλοι οι μέτοχοι, όλοι οι ιδιοκτήτες σαν το Scrooge McDuck στα κόμιξ. Θα βγάλουν τα μάτια τους δολάρια. Επομένως είναι το οικονομικό, και μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι τύποι, οι ιδιοκτήτες, έχουν δώσει πολλά εκατομμύρια από την τσέπη τους όλα αυτά τα χρόνια. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Τσεσεκά, Μπαρτσελώνα, χωρίς ιδιαίτερο αντίτιμο και επιστροφή, ας πούμε, εσόδων. Επομένως, όταν τους γυαλίσουν τα εκατομμύρια του Ντουμπάι, εγώ πιστεύω θα υπογράψουν και με τα δύο χέρια, όχι μόνο με το ένα. Βάζει μια μπασκετική υποσημείωση ο Παναγιώτης στο μήνυμά του, που λέει το εξής: πώς κρίνω το κόψιμο του Κάναν? Θεωρώ λοιπόν σωστά έπραξε ο Μπαρτζόκας και πάει με τον Μπολομπόι, δηλαδή με 3 σέντερ αντί για 2, διότι αν κοβόταν ο Μπολομπόι και πήγαινε με 2 σέντερ, στην πρώτη αναποδιά με φάουλ ή τραυματισμό τον Black Fall, ούτε ο Βεζένκοφ ούτε ο Πίτερς θα μπορούσε να βοηθήσει στη θέση 5. Εντάξει, εννοείται ότι ένας προπονητής σκέφτεται και τον τραυματισμό. Κάπου διάβασα ένα ωραίο δημοσίευμα του Basket News του Λιθουανικού, ότι ο Ολυμπιακός και κατ' επέκταση ο Μπαρτζόκας είναι η δεύτερη ομάδα στη λίστα με τις λιγότερες ατυχίες. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας, αν εξαιρέσουμε εκείνο τον τραυματισμό του Σλούκα και λίγο νομίζω του Φαλ κάποια στιγμή, δεν έχει αντιμετωπιστεί, παξιλό άνθρωπος, έτσι, μην είναι play-off τώρα και Ευρωλίγκας, δεν έχει αντιμετωπίσει σοβαρούς τραυματισμούς και απουσίες συχνές, δηλαδή μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, όπως συμβαίνει σε διάφορες ομάδες, ή προς τα αφαιρέσεις, ή να αγοράσω παίκτη, όπως έκανε το Μιλάνο ή η Φενέρμπαχτσε, ένα μπάχαλο. Αυτό το μπάχαλο διαταράσει την ισορροπία μιας ομάδας. Δηλαδή, η Φενέρμπαχτσε, ας πούμε. Γουίλμπεκιν δεν παίζει. Τρόμαξε μέχρι να γυρίσει ο Μπιέλιτσα. Ένα μπέρδεμα, ένα μπάχαλο. Αυτή τη στιγμή. Όχι αυτή τη στιγμή, όλη αυτή τη σεζόν. Οπότε, ίσως να σκέφτεται και αυτό, Παναγιώτη, και γι' αυτό επέλεξε, από ό,τι ξέρω, για αγωνιστικά κριτήρια, να αποκλείσει τον Κάναν από το ελληνικό ρόστερ. Ωστόσο, υπάρχει και η γνώμη που λέει ότι το μπάσκετ παίζεται με τα γκάρντ και όχι με τους ψηλούς. Θα μου πεις, αν σου χτυπήσει ο φαλ, τι κάνεις? Ναι, όντως, δίκιο έχεις. Αλλά με την ίδια λογική, για να μην μπουνε, λέω, και τον Ολυμπιακό, να πω για μια άλλη ομάδα, ρε παιδί μου. Αν, ας πούμε, χτυπήσει ο Μπέικον, δεν είναι μεγάλη απώλεια που είναι στην περιφέρεια? Η περιφέρεια είναι αυτή που καθορίζει τα παιχνίδια. Σαφώς τα τελευταία χρόνια, και αυτό το έχει δηλώσει νομίζω και ο Μπαρτζόκας κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή του, ο Ταβάρες που άλλαξε τις ισορροπίες έκανε και άλλους προπονητές, π.χ. τον Μπαρτζόκα, να κοιτάξουν δεινόσαυρο και πήρε τον φαλ. Ενώ μέχρι την πρωτού εμφανιστεί ο Ταβάρες στη Ρεάλ, αν θυμάστε, ήταν της μόδας το undersize center. Δηλαδή, Μπατίστ πιο παλιά, Κάιλ Χάινς μετέπειτα. Τώρα υπάρχει ο δεινόσαυρος, και μάλιστα ένας τέτοιος δεινόσαυρος όπως ο Ταβάρες και ο Φαλ κάνουν και τη διαφορά. Δεν είναι ότι απλά πάνε πάνω κάτω σαν το τρόλεϊ. Καλή ερώτηση του φίλου. Πότε θα πάω να δω και το πόλεμο στο Βροντάδο Χίου, στα μέρη της μάνας μου δηλαδή. Έχεις ένα δίκιο, αδερφέ, αλλά η σύζυγος με έχει κάνει ναξιώτη. Βέβαια το καλοκαίρι πάω και στη Χίο, έτσι για να έχεις μια εικόνα. Θα σε ενημερώσω όμως όταν πάω στη Χίο το καλοκαίρι, γιατί θα πάω πάλι και φέτος. Μεταξύ Αταμάν Περάσοβιτς, ποιον θεωρώ καταλληλότερο? Ρε εσύ, Τζόρτζ, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να πω αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ο Γιώργος πάντως καταθέτει τη γνώμη του ότι προτιμάει τον Περάσοβιτς. Πρόσεξε, εγώ θα τους διαφοροποιήσω λίγο σε δύο κομμάτια και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Ο Αταμάν έχει αποδείξει ότι είναι άσος στη διαχείριση ισχυρών προσωπικότητων και ισχυρών συμβολέων. Μην ξεχνάτε ότι είναι πολλά χρόνια στην ΕΦΕΣ Ανατολού και έχει καταφέρει να βρίσκεται στον αφρό, είτε ως τροπεούχος, είτε ως φιναλίστ, είτε ως φαβορί όταν κόπηκε η Ευρωλίγκα λόγω κορονοϊού. Το ότι φέτος δεν πήγε πολύ καλά είναι και η ακμή και η παρακμή, ας πούμε, είναι και η νομοτέλεια των πραγμάτων. Θα συμβεί και αυτό και στις καλύτερες ομάδες και στις καλύτερες οικογένειες. Ο Περάσοβιτς έχει τη φήμη πιο σκληρού προπονητή, έχει τη φήμη πιο εργατικού προπονητή και έχει κάνει και επιτυχίες. Και με την Μπασκόνια έχει πάει Final Four, όπου και εκεί είχε να διαχειριστεί τον εκολαπτώμενο star James. Δεν ήταν ακόμα star, δεν ήταν ο James της Μονακό όταν έπαιζε την Μπασκόνια. Είχε Adams, είχε Μπουρούση, είχε κόσμο με προσωπικότητες και τα έχει καταφέρει ο Περάσοβιτς. Οπότε βλέπεις τα χαρακτηριστικά τους, βλέπεις τι σου ταιριάζει, βλέπεις τι σου ζητάνε ή τι σου απαιτούν, γιατί ο Αταμάν πλέον με δύο back-to-back στην Ευρωλίγκα και με τέτοια συμβόλαια που είχε να διαχειριστεί στην ΕΦΕΣ Ανατολού, είναι λογικό να ζητάει από τον Γιαννακόπουλο, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι γνωρίζω, πολύ μεγάλο budget. Δηλαδή, το λέει, το δήλωσε κιόλας ο άνθρωπος. Budget, είπε, επιλέξει. Ότι τον ενδιαφέρει budget. Δεν θα έρθει σε μια ομάδα που θα σκέφτεται τα εκατομμύρια. Θα πει κανείς, εδώ πεινάει ο κόσμος. Okay, αλλά οι προπονητές το βλέπουν διαφορετικά. Πάμε να δούμε άλλα μηνύματα από τους άλλους φίλους. Ο Νίκος, τι κάνει ο Νίκος, ο φίλος μας. Λέει τη γνώμη του ότι Καλός παίκτης και καλά έκαναν που τον κράτησαν στον Ολυμπιακό. Μιλάει για τον Thomas Walkup, αλλά δεν συμφωνώ, λέει, με την ελληνοποίηση όλων των Αμερικανών μέσα σε ένα βράδυ. Είναι ο φίλος μας ο Νίκος από την Κέρκυρα, Ολυμπιακός. Ναι, είναι η γνώμη σου, Νίκο. Είναι σεβαστή, απόλυτα σεβαστή. Αυτό το ένα βράδυ χάλασε λίγο την ατμόσφαιρα, διότι δεν έγινε μεθοδικά έπειτα από μια συζήτηση. Επαναλαμβάνω, όχι με εμάς, ούτε με τον κόσμο, ούτε με τους δημοσιογράφους, αλλά μεταξύ των αρμοδίων, των παικτών, των προπονητών, να πούν θέλουμε να κάνουμε έναν Αμερικανό Έλληνα. Το χρειαζόμαστε, πρέπει, είναι ανάγκη. Τι λέτε οι ενδιαφερόμενες πλευρές, θα αντάλλαζαν απόψεις. Έχω την επιθυμία, τη σφοδρή επιθυμία, να ακούσω και από την Ομοσπονδία, γιατί μέχρι τώρα έχει βγάλει μια λυτή ανακοίνωση μόνο Ολυμπιακός, που είπε το αυτονόητο. Χαιρετίζουμε την επιθυμία του παίκτη μας κτλ. Να παίξει στην εθνική ομάδα. Και μακάρι το παιδί να παίξει και να παίξει και καλά και να πάρουμε και μετάλλιο. Θα το πανηγυρίσουμε το ίδιο, παιδιά, όπως το πανηγύρισαν και οι Ισπανοί με τον Λορέντζο Μπράουν. Αν το πάρουμε εμείς με τον Γιάννη, με όλα τα παιδιά τους Έλληνες και τον Walkup, θα το πανηγυρίσουμε εξίσου. Λέμε για τη διαδικασία όμως. Και τι θα γίνει αν αρχίσουν και οι άλλες ομάδες να ζητούν ελληνοποίηση. Οπότε είναι ένα θέμα με πολλές πτυχές αυτό. Ο Μιχάλης, πού είναι ο Μιχάλης, γεια σου ρε φίλε μας Ιέρο 7 από το Ρέθυμνο. Να είναι καλά φιλαράκος, χρόνια πολλά κιόλας, με υγεία. Συντριβή χθες για την ΑΕΚ, γράφει ο Σωτήρης. Πράγματι ήταν συντριβή, με 40 πόντους διαφορά, δεν το συζητάμε. Καλή αρχή σήμερα για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, γράφει ο Σωτήρης, είναι Ολυμπιακός. Απόλυα πιστεύει ο Κάναν, αλλά προφανώς δεν το εκτίμησε έτσι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Άρα έχει διαφορετική αντίληψη ο προπονητής που ξέρει καλύτερα την ομάδα του. Καλημέρα, εντάξει, το έχει γράψει πιο νωρίς ο άνθρωπος. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Για την ελληνοποίηση του Walkup ο λόγος, επειδή ενόχλησε πολλούς. Ερωτώ, γράφει ο Κωνσταντίνος, έχουμε αντίστοιχο Έλληνα να στελεχώσει άμεσα την εθνική? Γιατί δεν ασχολούμαστε όταν ελληνοποιούνται σε ένα βράδυ κάποιοι για να μας φέρουν ένα μετάλλιο? Ποιος ελληνοποιήθηκε, άρχοντα, σε ένα βράδυ? Δεν ελληνοποιήθηκε κανένας. Ο Καλάθης έγινε Έλληνας γιατί ο προπάπος του είναι από τη Λίμνο. Ο Ντόρσεϊ έχει Ελληνίδα μητέρα. Ποιος ελληνοποιήθηκε σε ένα βράδυ? Δεν ελληνοποιήθηκε κανείς σε ένα βράδυ. Αντιθέτως, ισπανοποιήθηκε σε ένα βράδυ ο Λορέντζο Μπράουν, αλλά οι Ισπανοί το έχουν ξανακάνει. Επαναλαμβάνω. Πάμε να προλάβουμε μέχρι να μπει ο γίγαντας Χρήστος Αράντος στο στούντιο για την επόμενη εκπομπή ορισμένα μηνύματα μέσω SMS 54160, διότι τους facebookικούς και τους instagramικούς τους απαντάω και αργότερα. Δεν χανόμαστε, το ξέρουν άλλωστε ότι απαντάω σε όλους, και ο Γιάννης και εγώ πιο πολύ, ο Βαγγέλης είναι πιο πολύ του Twitter. Ευχαριστώ τον Θωμά από Θεσσαλονίκη. Μερικές φορές ο Θωμάς είναι σκληρός, τον ευχαριστώ για τα λόγια του. Χθες, για παράδειγμα, ήταν λίγο πιο πικάντικος και γι' αυτό δεν είχα διαβάσει το μήνυμά του. Προσπαθώ έτσι μηνύματα που κρύβουν ή που υπονοούν, όχι πόσο μάλλον να το λένε ευθέως και να εμπεριέχουν προσβολή. Όχι, δεν είμαι αυτός που νταϊλή και θα πω δεν το διαβάζω και αλλάξε σταθμό. Όχι, ποτέ δεν θα το πω αυτό. Σέβομαι όλους τους ακροατές. Αλλά θα το αποφύγω να το διαβάσω. Γιατί θα δημιουργηθεί πράγματα. Θα δημιουργηθεί έτσι μια κατάσταση. Δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο στις ομάδες, γράφει ο 049, εκτός από Ολυμπιακό. Υπάρχει ελληνικό στοιχείο και σε άλλες ομάδες, αγαπητέ φίλε, όμως εκλείπει τα τελευταία χρόνια και πρέπει κάτι να κάνουμε και κάτι να κάνουν οι αρμόδιοι. Μάλιστα προσφάτως επιστρατεύτηκε και ο Διαμαντίδης, ο μεγάλος Διαμαντίδης, για την αναπτυξιακή διαδικασία της Ομοσπονδίας. Μακάρι να βρουν ταλέντα από όλη την Ελλάδα, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι και ο Τσαρτσαρής τρέχει. Ο Ντικούδης έχει το ρόλο του στην Εθνική Ανδρών. Είναι πάντως καλό αυτό που δεν έκανε ο Βασιλακόπουλος, πλην Φιλίππου, που το κάνει τώρα ο Λιόλιος. Ο Λιόλιος έχει πολλά στραβά, αλλά τουλάχιστον θα έλεγα αντάμυψε μία φουρνιά, μία εθνική που δεν, προσπαθώ να βρω το κατάλληλο ρήμα, δεν τίμησε όπως θα όφιλε να κάνει η προηγούμενη ομοσπονδία. Διότι θυμίστε μου αν εγώ το έχω ξεχάσει, ότι σε ένα μεγάλο, σε ένα major event, τιμήθηκε με κάποιο φιλικό παιχνίδι ή με οτιδήποτε, σε ένα κατάμεστο ΆΚΑ, η ομάδα που πήρε το χρυσό στο Βελιγράδι το 2005. Οπότε, επιτρέψτε μου να πω ότι σε αυτό ο Λιόλιος έχει πράξει σωστά, διότι πήρε και τον Ζήση από εκείνη την ομάδα τη χρυσή του 5. Έχει πάρει Τσαρτσαρί, Ντικούδη, Διαμαντίδη και δεν θυμάμαι αν έχει πάρει κι άλλους. Να τον συμβουλεύουν, να αναλαμβάνουν ρόλους και ευθύνες. Πάμε να δούμε άλλα μηνύματα για να προλάβουμε. Το πρωτάθλημα, τι λέτε, 987. Ναι, για την ηρωική Euroliga να πω, λέει ο φίλος, έτσι το λέει αστειευόμενος, ο 987. Όταν ήταν ο Βασιλακόπουλος κέρδιζε μόνο ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν πρέπει να έχουμε κολλήματα, ρε φίλε, 987. Έχει κριθεί και ο Βασιλακόπουλος. Όλοι κρίνονται. Όλοι κρίνονται. Χριστός ανέστηκε στο φίλο μου τον Νικόλα από τον Άλυμο. Λέει τα πιο ωραία λόγια. Δεν μπορώ να διαβάσω, αγαπητέ, το μήνυμά σου 232, γιατί περιλαμβάνει μια πολύ πολύ μηνύσιμη λέξη. Αλλά για να μην πει ότι δεν διαβάσω το νόημα, εκτιμάει ο φίλος, ο 232, ότι όποιο και να φέρει προπονητή, ο Γιαννακόπουλος, το τμήμα μπάσκετ του Παναθηναϊκού θα δυσκολευτεί να ορθοποδήσει. Αυτό λέει ο φίλος. Ο 063... καταρχάς δεν είπα ότι έχει τύχη, ότι είναι στην τύχη το ότι ο Ολυμπιακός είναι η δεύτερη ομάδα με τις λιγότερες ατυχίες στην Ευρωλίγκα, έπειτα από μια έρευνα που διάβασα πριν από λίγες μέρες. Γράφει ο φίλος και έχει δίκιο ότι το staff, το ιατρικό αλλά και των γυμναστών του Ολυμπιακού είναι όλοι επιστήμονες, και έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ, αλλά θα μου επιτρέψεις να πω ότι σε όλες τις ομάδες στην Ευρωλίγκα και όχι μόνο, επιστήμονες είναι οι ιατροί και οι γυμναστές και οι φυσικοθεραπευτές πλέον. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, όλους τους φίλους και τον Γιώργο από Αϊδονο Χώρης Ερών, που δεν πιστεύει πάρα πολύ στον Ηλία Κατζούρη. Σίγουρα το χρήμα κάνει κουμάντο, μας γράφει 006. Δεν νομίζω όμως ότι απαγορεύεται να μας αρέσει ένα μπάσκετ χωρίς να του ρεαλιζέ και με λίγους παίκτες που αλλάζουν υπηκότητα. Ομάδα μόνο με πειθαρχία, δηλαδή Περάσοβιτς, Νταγκωτό, λέει 732. Και ότι υπάρχει έντονη φημολογία από το πρωί ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τον Περάσοβιτς. Δεν ξέρω κάτι, Θάνο από τη Γλυφάδα. Θα το ψάξουμε όμως και θα ενημερώσουμε αμέσως. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά. Είναι δύσκολο, απαντώ στον 587 συνθηματικά. Είναι δύσκολο να συμβεί αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους φίλους για τη συμμετοχή και σήμερα. Κρατάω πολλά μηνύματα αναπάντητα για αργότερα, για σήμερα, από Facebook και Instagram. Χρήστο Γιαννόπουλος ήταν στην κονσόλα του ήχου, Κώστα Τύρος στο μικρόφωνο, Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ευχαριστούμε όλους και σε λίγο ακολουθεί ο αγαπητός Χρήστος Αράντος, και περιμένω, αγαπητέ Χρήστο, και την επιστροφή σου στα κορτ. Καλό απόγευμα!